Ja, velkommen til meg og velkommen til dere. Det betyr ikke noe om vi få eller mange, det vet vi. Det som betyr noe om Jesus får være imellom oss når vi samles. Og det har han lovt. Han snakker om to og tre, så kan vi noen gange det med noen det da, som vi her i dag. Vi mange ganger to og tre. Men det ikke de to og de tre som betyr noe, det han som kommer og sammen med oss, enten vi to eller tre eller flere. Og så vet vi det at der de samles store flokker, der Jesus svært sjelden til stede. Så kan vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus, takk for det at du kom for å søke den enkelte. Takk for du har den enkelte av oss for øye, Jesus. Og du har omsorg for det enkelte lam og den enkelte sau. Den enkelte sjel. Du døde for alle, Jesus, og så døde du for meg. Og så er det om å gjøre for den enkelte av oss at vi igjen og igjen får dette møte med deg, Jesus. Der du får vise oss hva som betyr noe i livet. At du gjelder i mitt sted. At det var mine synder du sletta ut. At det var meg du satt inn i barnekåret. Det var meg du kjøpte fri. Og jeg skal få være din. Og så er det så mange stemmer både i verden og utenfor oss og inni oss som forkynner et annet budskap, nemlig om at det må skje noe med oss, og det må legges noe til fra vår side. Og så blir ikke evangeliet lenger fritt, Jesus. Vi ber om at du må virkelig føre oss inn igjen i frihetens fullkomne lov, der du får være alt for oss, Jesus. Så ser du hvert hjerte og hver sjel som sitter her i dag. Vi ber om at du må løse oss ifra de mange tanker og tankens flukt til de mange ting, og at du kunne få fange oss inn under ditt ord, Jesus. Amen. Ja, nå skal jeg være sammen med dere i tre timer, var tanken. Og så er det sånn at den blir mest opptatt med det en skal formidle selv. Men hvis ikke dere får noe av det jeg skal dele, så håper jeg dere får noe av det Dagfinn skal dele i alle fall, og Tore etter hvert. Men i alle fall så skal vi lese sammen ifra Guds ord. Og jeg har blitt stille for noe som står i 1. kongebok 19, om profeten Elia, eller Elias. Vi som er litt eldre, vi sier Elias. Men i de nye oversettelsene, så også i norsk bibel, så står det Elia. Og det er fordi at det stemmer mer med hebraisken. Men for meg er det lettere å si Elias, for det er jeg vant med. Så vet vi det at Elias og Elia, det er en og samme mann. Og så var det en som tok over for Elia. Han heter Elisa, eller Elisia. Ja. Men Elia er altså han som kom før Elisa. Og så står det altså i 1. kongebok 18, så står det om en stor kamp som Elias hadde med Baals profeter. Det er kanskje det som er mest kjent, når de var oppe på Karmelfjellet. Og Karmelfjellet, det ligger nord i Israel. Hvis dere ser på kartet, dere som har Bibelen med, så kan dere jo se på kartet fremme i Bibelen deres. Så vil dere se det altså at Karmelfjellet, det ligger, hvis dere har Bibelen, så er det noe kart helt fremme, ikke sant? så kan dere se på det kartet der det står Israel i gammeltestamentlig tid, står det i min. Og så akkurat der som, hvis jeg går nordover, på, langs kysten på Israel, på Middelhavssiden, ikke sant, så kommer det liksom en hukk inn, en stor bukt. Og der vil dere se at, at liksom grensa går inn i en spiss, der ser dere det. Akkurat der ligger Haifa, i våre dager, byen Haifa. Og så står det Karmel på kartet, ser dere det. Det er Karmelfjellet. Og Karmel, det er en fjellrygg som går ifra bukta der, ifra Haifa-bukta, og så går den sørover, der kan liksom følge, der kan se det litt brunt der, ikke sant? Der går dette Karmelfjellet som er veldig, som en rygg, ikke så veldig stor fjellkjede etter norske forhold, men veldig tydelig fjell, det er Karmelfjellet. Og på toppen av Karmelfjellet der, så er det i dag et minnesmerke etter denne store kampen som Elias hadde med Baals-profetene. Og så står det at det var 450 Baals-profeter, og så var Elias alene som Herrens profet. Og så skulle de bygge hver sitt alter oppe på Karmelfjellet. Baals-profetene bygde et alter for Baal, og så bygde Elias et alter for Herren. Og disse 450 Baals-profetene, de gikk rundt og rundt alteret sitt og ropte på Baal, men det skjedde ingenting. Og så ropte Elias på Herren. Så skal vi bare ta med oss litt grann der i slutten på kapittel 18 for å ha som bakgrunn for det som vi etterpå skal lese som liksom er teksten for i dag da, i kapittel 19. Men i første kongebok, kapittel 18 og vers 38, så står det: «Da falt Herrens ild ned», står det, «og fortærte brennofferet og veien og steinen og jorden og slikket opp vannet som var i grøfta. De hadde bygd en grøft rundt alteret og fylt det med masse vann. Og hele folket så dette, de falt ned på sitt ansikt og sa: Herren, han er Gud. Herren, han er Gud.» Og så skjer det noe som ble veldig skjellsettende for Elias. Da sa Elias til dem: «Grip Baals profeter. La ingen av dem slippe unna.» Og da var folket plutselig på Elias' side, så det hjalp Elias da med å gripe disse 450 Baals avgudsprestene. Så sa han: «La ingen av dem slippe unna.» Og de grep dem, og Elias førte dem ned til bekken Kison. Det er en bekk som er på sletta nedenfor Karmelfjellet. Og når hun står på Karmelfjellet dag i dag, så kan hun se ned til denne bekken. Det er rart å tenke på at der drepte Elias, altså. Det var håret bud, ikke sant? Men han førte de ned til bekken Kison, så drepte han de der. Og så var det en konge som heter Akab. Så sa Elias til Akab: «Gå opp og et og drikk, for jeg hører sus av regn.» Det hadde ikke regnt på... Hvor lenge var det ikke hadde regnt, Dagfinn? Var det? Ja, det var i hvert fall uendelig lenge. Og så kom det regn. Og så reiste Akab tilbake til slottet sitt, og der hadde han en dronning som heter Jezabel. Og Jezabel, hun var en vantro, ugudelig dronning. Det var Akab også. Og så står det i vers 1 i kapittel 19, Akab fortalte, altså Jezabel, kona si, dronninga, om alt det Elias hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elias med disse ord, og nå leser vi kapittel 19. «Gudene, la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv.» Og så står det I vers 3, da ble Elias redd. Da ble Elias redd, står der. Så ser vi det at denne mektige Elias, som dagen før, sannsynligvis at dette var dagen etterpå, hadde stått med Guds mektige åpenbaring og manifest fra himmelen, og som på Guds ord hadde tatt livet av disse prestene, disse avgudsprofetene, så står det at da ble Elias redd for dronning Jezabel. Og han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet. Det ikke rart hvordan han ene dagen kan stå for kongen og befale dødsdom som Gud selv hadde felt. Det var ikke Elias som handlet I egen makt og etter egen rådslagning. Han utførte Guds dom over disse avgudsprestene. Og så får han en trussel imot sitt eget liv. Og så blir han liten, og så blir han redd. Og så flykter han. Og så står det videre, han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Beersheba, det nok så langt sør i Israel, like innenfor det som I dag Gaza-stripa, og litt lenger sør for byen Tel Aviv. Og så står det at der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satt han seg under en gyvelbusk. Og han ønsket seg døden og sa, det nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine fedre. Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, stå opp og et. Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann, og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn I hulen og ble om natten. Og se Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, hva vil du her, Elias? Han, altså Elias, svarte, jeg har vært nikjær for Herren herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg alene tilbake, og meg står de etter livet. Han sa, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Og se, og det det som for så vidt det som jeg tenkte å snakke mest om nå I dag, det det som kommer nå. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen, eller en stille susing, står det nå I den siste oversettelsen. Etter ilden kom lyden av en stille susing. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her?» Elias. Han svarte, jeg har vært nikjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet. Amen. Jeg tenkte på disse bibeltimene som jeg skal ha, og konsentrere det om to fjell. Nå var vi inne om et fjell, Karmelfjellet. Det er ikke det som vi skal snakke om, men vi skal snakke om berget Horeb. Ser dere, der stod det hvilket vers var det her? 8. Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg, Horeb. Og Guds berg, Horeb, det er det samme som Sinai-fjellet i Sinai-ørkenen. Og hvis dere nå går tilbake til kartet, siden vi har en bibeltime, så skal vi gjerne gjøre det. Og da må dere se, i hvert fall i min bibel, så er det på det første eller det andre kartbladet, der det står om Israels utgang fra Egypt. Der kan dere se Sinai-halvøya, det er den spisseøya, ikke se, eller spissehalvøya, som går ifra Middelhavet i nord, og så går den ned i Rødehavet. Og så er det ei bukt som kalles for Suezbukta. Og så nå til dags er det en kanal som går fra Suezbukta inn i Middelhavet. Og dere har sikkert hørt om Suezkanalen, er det ikke det? En stor skipskanal, for at skipa skal slippe å seile fra Asia rundt Afrika. Så kan de seile inn i Rødehavet, og så kan de seile inn i Suezbukta, og så kan de seile gjennom Suezkanalen og inn i Middelhavet til å komme seg til Europa sånn på mye kortere tid. Og midt på denne Sinai-halvøya, som er en stor ørken, så ser dere nok så langt nede, så står det fjellet Sinai. Ser dere det? Fjellet Sinai. Og så er det et annet fjell som omtales mye i Bibelen. Det heter Sion. Sinai og Sion. Og Sions fjell, det er et fjell i Jerusalem. Det var der David bygde sitt første palass. Men i Gamle Testamentet så brukes Sion ofte om hele Jerusalem, også om tempelhøyden, der hvor Abraham ofret sønnen sin Isak, og der hvor tempelet senere ble bygd. Og om Jerusalem, også som da om Golgata-høyden. Så vi skal snakke om Sion og Sinai. Sinai, det er lovens og dommens fjell. Og så Jerusalem, som er frelsens berg og klippe. Så står det her da at Elias, han kom til Guds berg, står det, til Horeb. Og første gang vi hører om Horeb, det kan vi også godt slå opp, det er i 2. Mosebok, kapittel 3. Der står det om Moses at han gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Nå vi på samme sted som Elias kom til, ikke sant? Han kom til Guds berg, til Horeb. Og så står det at det åpenbart Herrens engel seg for ham i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Og det vi spesielt skal legge merke til her, det er, kom ikke nærmere. Moses, han hadde vært i Egypt, vi kjenner historien til Moses, ikke sant? Han ble reddet fra faraos dødsdom, fordi at hans mor satte han ut i en korv på Nilen, og så ble han funnet der av faraos datter, av en prinsesse, ikke sant? Vi kan historien der. Og så vet vi også at Moses slo ihjel en egyptisk oppsynsmann, og så måtte han rømme fra farao og rømme fra Egypt, og så ble han gift med datteren til Jetro, som var en prest, en hedensk prest. Og så levde Moses i landflyktighet som sauegjeter der ute i ørkenen. Og så går han med sauene sine, og så står det at der han kom til Guds berg, til Horeb. Og der åpenbarte Herrens engel seg for Moses, som en ild i en tornebusk. Og dette fanget Moses sin interesse, så ville han bort og se. Hvem hadde ikke blitt interessert i dette synet? Og så kommer han nær til denne busken, og så roper Gud til Moses, midt ut av tornebusken. Og så kjenner han Moses, men Moses kjente ikke han. Og så får Moses et møte med den levende Gud, men så er det fare på ferde, for hvis Moses hadde kommet nærmere, så hadde han mistet livet. For det var en fortærende ild ifra himmelen som åpenbarte seg der. Så fikk Moses denne beskjeden, kom ikke nærmere. For det sted du står på er hellig grunn. Og så skal vi tilbake til Elias. Han er kommet til Guds berg. Til fjellet Horeb. Jeg mistet det, men jeg finner det vel igjen. Ja, det vet du, jeg bare hadde lagt inn en... Vi ser. Vi tar ut bokmerket, vet du, så han blar. Så står det at... Han også var kommet til, ikke sant? Det står akkurat det samme, til Guds berg, til Horeb, til Sinai. Og så står det at han gikk inn i hulen i vers 9, og ble der om natten, og se Herrens ord kom til ham. Og så står det da i vers 11, at Herren sa til Elias, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Og så står det, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som klövde fjäll och knuste klippor. Så står det, men Herren var icke i stormen. Efter stormen kom det ett jordskälv, men Herren var icke i jordskälvet. Efter jordskälvet kom det en ill, men Herren var icke i illen. Efter illen kom det lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og stod ved inngangen. Og en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elias?» Den samme Gud som åpenbarte seg for Moses i tornebusken som en fortærende ild, han gikk forbi hula der som Elias var, for der står det, Herren gikk forbi, står der. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Og så hadde Elias lært Gud å kjenne gjennom sin profetgjerning. Han visste at Gud var en fortærende ild. Han visste at Gud var en storm som kløvde fjell og knuste klipper. Han visste at Herren var et jordskjelv som fikk alt til å beve og skjelve. Og han visste at Herren var en fortærende ild. Og hvis du kom nær den, så var du dødsens. Men Elias, han hadde også vært inne i evangeliet. Han visste at etter loven, etter at dommen er fullbyrda, så visste han at det var en stille susen som heter syndenes forlatelse og evangeliets dype fred. Og Elias, han vågde seg ikke ut så lenge han hørte loven rase utenfor hula. Og det er sånn at Gud, han åpenbarer seg i lov og i evangelium. Og der Gud farer fram med sin vrede, der er det storm og uvær. Der er det jordskjelv og lyn og torden og ild og død. Men etter at Gud farer fram, så er det stillhet etterpå. Og på Golgata så gikk Jesus ut, både i stormen og i jordskjelvet og i ilden. Og så forkynte han etterpå en fred. Min fred gir jeg dere. Ikke en fred som den verden gir, men min fred. Og så viste han seg for disiplene og for de troende etterpå, så sa han, fred være med dere. Men det var ikke mye fred for Jesus på Golgata. Hadde Elias gått ut når Herren gikk forbi, så hadde han blitt blåst vekk, og så hadde han blitt slukt av klippene som åpnet seg. Og ikke nok med det, han hadde blitt rammet av jordskjelv, og så hadde han blitt tatt av Guds ild, og så hadde han ligget tilbake bare som en askehaug. Og så skal vi gå til andre Mosebok. Skal vi gå til kapittel 33. Og nå er det en annen mann som er på det samme fjellet. Ikke sant? Han som vi snakket om i stad. Dette er andre gang som Moses stiger opp på tredje gang som Moses kan vi si, ved, ja, Moses var ved Horeb eller ved Sinai fjell flere ganger. Men dette andre gang som han stiger opp for å høre Guds lov. For første gangen så vet vi at folket lagde seg en gulvkalv mens Moses var vekke. Og så kom Moses ned og så han kalven og så ble han vred. Og så knuste han steintavlene. Og så måtte han opp igjen. Og så fikk han nye tavler. Den loven som Gud først hadde skrevet på tavlene, den dømte folket til døden. Men så så Gud i nåde til folket, og så ble lovens tavler knust i stedet for folket. Men så var det nødvendig at folket hadde en lov, for uten lov så er det heller ikke synd i verden. Men loven kom for at fallet skulle bli stort, og der fallet ble stort ble nåden enda større står der. Loven ble gitt 430 år etter løftet. Evangeliet kom først, og så kom loven. Og hvorfor ga Gud loven? Jo, for det var ingen som hadde bruk for løftet. Derfor ga Gud loven. Og så Moses oppe på fjellet for andre gang, og så har han fått beskjed om at han skal få steintavlene på nytt. Og så sier Moses i kapittel 33, vers 18, men han sa, la meg få se din herlighet. Skal vi lese der. Og han sa, altså Gud sa til Moses, jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. Og han sa, du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Deretter sa Herren, se her, tett ved meg er det et sted, still deg der på klippen, og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke deg med min hånd, og jeg vil dekke min hånd over deg, til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort, da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. Jeg er overbevist om at denne fjellkløfta, denne hula som Elias var i, og denne fjellkløfta som Moses var i, det er et og samme sted. Hvordan kan du påstå det? Vi vet jo ikke det er rent sånn helt 100% GPS bekreftet. Men åndelig sett så er det i alle fall samme sted, det er det ingen tvil om. Og jeg tror også at det rent konkret fysisk var samme sted. Elias gikk inn i hulen, står der. Og så gikk Herren forbi. Der står det å se Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild. Men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Det var Herrens herlighet som gikk forbi. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi. Og når Herren var gått forbi, så var det en stille susing. Stille susen, og det er evangeliet. Det er den fred som overgår all forstand. Og så står der i Korinterbrevet at klippen er Kristus. Klippen er Kristus. Og så sier Gud, her tett ved meg er det et sted. Og her tett ved meg er klippen. Det er et sted rett ved Gud en del av Guds vesen. En del av den treenige Gud, det er Jesus Kristus, frelsens klippe. Men denne klippe, den finnes i Sinai-ørken altså. I Sinai så er der dommens og lovens fjell. Men Gud, han er en hellig Gud, han er lovens Gud, han er rettferdighet, han er den som ikke tåler synd. Men i denne klippen så er det en hule. Så er det en kløft, det er en klippe. I Guds hjerte så er det dom og fortapelse for syndere. Men i Guds hjerte er det også frelse og omsorg for synderen. Og denne dobbelthet i Gud, den kan vi ikke forstå med vår forstand. Men vi kan finne inn til et hvilested i Guds hjerte. Og dette åpenbarer seg da først og fremst på Sion. På Guds berg Sion. Men motstykket til Sion, det er altså Sinai. På Sion dør Jesus under Guds vrede. På Sinai så reddes Moses og Elias, omslutta av klippen, når Guds vrede går forbi. Og så er det akkurat det samme i dag. Kristenlivet, det leves imellom disse to brennpunkter, Sinai og Sino, og si, nå står det stille for meg, Sinai og en gang til Sion, Sinai og Sion, ikke sant? Sinaiberg og Sionsberg. Lov og evangelium. Og hvis ikke begge disse budskap får lyde i vår forkynnelse og i vårt hjerteliv, så blir det ingen sann kristendom. Og der Guds vrede forties, og der Guds kjærlighet på en måte forkynnes for alle penger, for å si det sånn, så blir det ikke lenger noe sant kristenliv. Det blir ikke noe behov for frelse. Og derfor så blir også evangelien sjelden gjest i hjertene. Kanskje en ukjent gjest. Og Guds kjærlighet og snakk om at Gud bare er god uten å snakke om at Gud er vred, det kalte de gamle for allmenn religiøsitet. Og det er det mye av i vår tid. Mye av det som gir seg ut for å være kristendom, det er allmenn religiøsitet. Det var det ikke for Elias, og det var det ikke for Moses. Det var snakk om liv eller død. Hadde Moses gått, trosset Herrens bud, og gått nærmere tornebusken, så var Moses ferdig. Hadde Elias gått ut av hulen før han hørte den stille susen, så hadde han vært ferdig. Hvis du ikke kommer dit at du får høre den stille evangeliets, dine syndere er det forlatt, susen av evangeliet, av blodet som rant på Golgata. Hvis ikke denne stille susen får gjøre sin virkning og lege ditt hjertesår, så er du også dødsens. Vi skal slutte der. Og så skal vi tale mer om både Sion og Sinai i morgen formiddag om vi lever og Herren vil. Kjære Jesus, må du stelle med hjertene våre, så ditt ord får rom og plass i mitt hjerte.